Já, þetta er lag sem heitir Hepcat Boogie, Baldwin og Kate Thomas. Þetta er svona bylgja í tónlist sem að sér ekki fyrir endana og þetta er svona farið aðeins tilbaka, þetta minnir á 1920-1930, tengist svona endurvakningu á Charleston dansi og Lindy hoppi og swingi og fleira skemmtilegu. Þetta kemur til Ísland sko í gegnum Svíþjóð, gegnum háskólasamfélagin í Svíþjóð og það mjög blómlegt Lindy hopp samfélag, til dæmis á Íslandi sem heldur dansleiki með lifandi tónlist og svona mæli með, klæða sig upp og fara á svoleiðis næst þegar það eru í sumarfríi núna. En mér langar að spila annað svona lag í þessum stíl, þessari stemmingu og það svo gaman, finnst mér að heyra alls konar tungumál önnur en íslensku og ensku hérna í útvarpinu og hér lag frá sænsku hljónstinu Movitz, þetta Fel de la Gordon og þetta held ég bara eitt af mínum uppáðslegum myndbandið stórkostlegt, rosalega skemmtilegt góður dans, velleikstýrt góð saga, gjörðu svo vel Fel de la Gordon Nei, þarna
Från fel lilla gården från enda sidan spåret Jag växte upp med sigelare och romer Som spelade handklaver och ville spå mig Medan min farsa tömde en flaska Explorer Lärde mig lira gitarr och doma konen Django spintett spelade ur gramofonen Med second hand kavanger i garderoben Och bränsband live varenda kväll i trädgården Det brukar bra men sen kom problemen Träppade tidigt i klämvenet och skattesediga menar skyldigheten Rättigheten, myndighet, rättssystem Sannolikheten är lite närmare förmedlingen med yeah. Man kanske borde byta namn eller Sälja sin husvagn eller Knäcka ut sin guldtärn Men någon gång måste fördomen hinna sig kapp yeah. Du kan kalla mig utanför För att jag inte gjorde som de andra gjorde Men jag gjorde som de gjorde för Ursäkta om jag stör Men inte grannen ovanför Men tänt ringer ju polisen varenda gång Och säger det är jag som stör Du säger det är jag som stör Kommer från jävla stadsdelen Det är det som är problemet Jag växte upp i det finaste kvarteret Min pappa han är designer med mera Min enda farsa han är redan försenad Själv var jag bara barn och adopterad Så skolgången blev lite svårt komplicerad De flesta brottarna tyckte det verkar fel att Och lärarinnan skulle snart pensioneras Inte deras fel att Det hela blev som det blivit Enligt rekommendationer från den heliga skrift Johans pappa passar henne antikrist Enligt röken som försökt att förklara det visst Men man kanske borde skjutit nä Eller åtminstone burit ut nä Nu är hon död och ligger i urnen Men på något sätt lever ju borden eller idag ja. Du kan kalla mig utanför För att jag inte gjorde som en annan gjorde När jag gjorde som de gjorde för Ursäkta om jag stör Nu jobbar inte grannen ovanför Men tänt ringer ju polisen Varenda gång och säger det är jag som stör Du säger det är jag som stör Husefriden eller dylikt Har knäppt någon tid att lyssna på din kritik Inte lycklig men ganska så lycklig Så tänt jag mig en chans att lyssna på min musik Men nej Ta inte sedan ut jag kommer Om skeden är av silver så ta ingen en egen kommer Har de sagt så många gånger Så tack men nej tack jag hittar till utgången Du kan kalla mig utanför För att jag inte gjorde som de andra gjorde Men jag gjorde som de gjorde för Ursäkta om jag stör Nu jobbar inte grannen ovanför Men tänt ringer ju polisen Varenda gång och säger det är jag som stör Hon säger det är jag som stör En dröm Jag äger svensk och går före i kön Till och med man och bara högre lön Så tillvida att jag inte sitter arbetslös Jag gillar motsatt kön Så grabbar jag mig knappast den du kallar för bön Men grabbar jag mig kanske den du kallar för trög För jag fattar ju inte vad du säger Även om jag hör Du kan kalla mig utanför För att jag inte gjorde som de andra gjorde Men jag gjorde som de gjorde för Du kan ursäkta om jag stör För att jag inte gjorde som de andra gjorde Nu jobbar inte grannen ovanför
Þetta Popland
á Rás 2.
Janis Joplin, Piece of My Heart. Hér næst það nýja lagi með Stereolab sem heitir Aerial Troubles. Hver loftfjörleika vinir mínir sem að kannski tengja við þetta lag?
ferðatöskur og bakpokar A4 fyrir skapandi líf.
Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Guðlaug, náttúrulaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og jaðarsbakkalaug Akranesi. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Úrval af útskriftargjöfum sem endast. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is.
Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Live Project kynnir Lóa Festival í Laugardal 21. júní Framkoma Jamie XX Mos Def De La Soul Mobb Deep Joy Anonymous Ásamt rjómanum úr íslensku senunni Miðasalan hafin á tix.is Í samstarfi Joe and the Juice 66 Götubitan Prikið Luxor og Rás 2 Tix.is
Is this love? Is this love? Is this love? Is this love?
The Bob Marley og The Wailers og hér næst lag sem ég hef ekki heyrt í langan tíma ég heyrði það einhver veitingastað helgina og var eitthvað já, þetta svo gott lag, verð að spila í útvarpinu þetta lag sem heitir Stolen Dance og hljómsveitin heitir Milky Chance I want you by my side so that I never feel alone again they've always been so kind But now they brought you away from me I hope they didn't get your mind Your heart is too strong anyway We need to fetch back the time They have stolen from us Love wants you We can bring it on the floor Never dare
Sometimes it seems the going is just too rough And things go wrong no matter life is just too much. You got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily meal.
When friends are gone,
senda með sín og The XX er það ekki You Got The Love, gamla notta Candy Stanton lagið góða en ástæðan fyrir því að spila þetta hérna lag vegna þess að Sigrún Jóns sem með plötuvikunar, ekki Sigrún Jóns sem að söng með Elli Vilhjóms í gamla dag, heldur Sigrún lista mannsnafnið Sigrún á plötuvikunar sem heitir Monster Milk ætlum að fá hana Sigrún til þess að kynna fyrir okkur næsta lag
Plata vikunar á Rástfö
Ég heiti Sigrún og næst heyrum við lag af plötunni minni Monster Milk. Næsta lag sem við heyrum heitir Of Mjúk til að molna og þar ég mjög mikið að velta því fyrir mér hvort það sé ekki betra að vera í lífinu yfir höfuð aðeins mjúkur og með opið hjarta heldur en að vera harður því að maður harður og lendir í öllu því sem að hérna, lífið hefur upp að bjóða þá brotna maður en ef maður mjúkur þá bara brotna maður og getur síðan rétt úr sér aftur og fyrstu línunar einmitt ég of mjúk til að brotna of mjúk til að molna bara bogna, ekki brotna og það einmitt núna alltaf það sem ég segi við stráki minn þegar hérna ef hann svona, hann byrjaður svona vera með svona smá stráka, takta á svona hniklastundu svona veðvona sér mamma svo, ég bara harður og þá segi ég alltaf við hann já, þú veit mjög harður en líka gott að vera líka svolítið mjúkur annars bara brotnar
Ég ómjúk til að molna ómjúk til að brotna Bara bókna ekki brotna Ég of mýs til að harta Of bein til að bakka Oft sem til að fatta Ég of sem til að solna Of sæ til að súrna Of fyrst til að forna
af plötu vikunars Monster Milk með Sigrúnu en hér næst það Rick James lag sem heitir Give it to me baby We'll be right back.
that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give me that stuff, that sweet, funky stuff.
Grill fyrir alvöru grillvistlu. Weber á Íslandi, weber.is. Algjör veistla í 25 ár.
Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Í þáttunum My Way morðin reynum við að finna mögulegar orsakir þess að allavega 12 menn voru myrtir á Filippseyjum þegar þeir sungu lagið My Way í karaoke.
Þetta svakalegur texti sko.
Hlustaðu á My Way morðin í spilara RÚF eða á hlaðvarpsveitum.
Live Project kynir Lóa Festival 21. júní í Laugardal. Framkoma Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep og Joy Anonymous.
Ásaldar Rjómanum úr íslensku seninni.
Neðsalar hafin á tix.is.
Í samstarfi við Joe and the Juice, 66 Norður, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2.
Tix.is.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popland á Rás 2.
Untrue, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
Doors og Light My Fire. Mjög gott, en hér næst ætla ég að spila smá nostalgílag fyrir mína kynslu allavega, til hljómsveitin Nata Surf, lag sem heitir Popular og mér skilst að sagan segir að textin komi úr svona einhvern veginn hvern átt að haga þér í skólanum fyrir táninga og þetta svona frekar gamaldags en mjög fyndin texti Nata Surf, Popular
only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help you avoid a big tear-jerking scene. If you want to date other people, say so. Be prepared for the boy to feel hurt and rejected. Even if you've gone together for only a short time and haven't been too serious, there's still a feeling of rejection when someone says she prefers the company of others to your exclusive company. But if you're honest and direct and avoid making a flowery emotional speech when you break the news, the boy will respect you for your frankness and honestly, he'll appreciate the kind, straightforward manner in which you told him your decision. Unless he's a real jerk or a crybaby, he'll remain friends. There is. If you want to catch the biggest fish in your pond, you have to be as attractive as possible. Make sure to keep your hair spotless and clean. Wash it at least every 2 weeks. Once every 2 weeks. And if you see Johnny Football Hero in the hall, tell him he played a great game. Tell him he liked his article in the newspaper.
I'm the party star. I'm popular. I got my own car. I'm popular. I'll never get
I propose we support a one-month limit on going steady. I think it would keep people more able to deal with weird situations and get to know more people. I think if you're ready to go out with Johnny, now's the time to tell him about your one-month limit. He won't mind. He'll appreciate your fresh look on dating. And once you've dated someone else, you can date him again. I'm sure he'll like it. Everyone will appreciate it. You're so novel. What a good idea. You can keep your time to yourself. You don't need date insurance. You can go out with whoever you want to.
þetta er svolsveð Abba, lagið Dancing Queen. Það datt svona inn í ringra svona hjá manni á Instagramu daginn þar sem þau voru svona í stúdíói að svona leika sér með textana að þessu lagi og það var alltaf verða til og það var svo það var svo magnað að fylgjast með einhverju svona listaverki verða til og það líka bara þetta sé til einmitt á vídeoi. Það dásamlegt. Talandi Dancing Queens, dansdrottningar, hér nýja lagið með Jóhannu Guðrúnu, þú ert nú meiri.
Veit að við getum stólið senunni menn Júpiter Svo heimurinn stoppi og lítið við Vönur sinn í mér skín svo skært er þú ert mér við hlið Tvær tíndar síleitandi sálir Tindra hjarta bálið Þú lætur mig missa það missa mig missa málið Bæði blíð og stríðu dýrið elskar fríðu Ég búin að finna til finna því finna frið Mér langar að þig þú tala mig Einu sinni enn, já þú ert nú meiri Energi og trú, bara ég og þú Þú tykkar í bóksun og miklu fleiri Læta sólin við fyrðinum og romantík Kúra sófanum kerta, ljós og dynamík Mér langar að þig þú tala mig Einu sinni enn, já þú ert nú meiri Leif mér að sína þér sem ég langa til að prófa litli Lucifer Við getum gert allt sem þið dreymir Fyrir svo hita stíð hækka ört í heiminum Tvær ungar og þrjúdandi sálir tindra hjarta bálið Þú lætur mig missa það missa mig missa málið Bæði býð og stríðu dýrið elskar fríðu Ég búin að finna til finna því finna frið Mér langar að þig, ég þú tala mig Einu sinni enn, já þú ert nú meiri Energi og trú, bara ég og þú Þú tekar í bóksum og miklu fleiri Læti sólin við fyrðinum og romantík Kúra sófanum kerta, ljós og dynamík Mér langar að þig, ég þú tala mig Einu sinni enn, já þú ert nú meiri Veit að við getum stólið senunni Menn Júpiter Stoppaðu lítu við Vönur sinn í mér skín svo skært er þú
Popland.
Fyrst og fremst í tónlist
á Rástfö
Wish I could come to the show, but I understand Can't just walk in like any other fan But I always loved the way you play guitar You've got style Like you are. In many European cities, there's a bridge where lovers put locks on the rails and throw their keys into the river beneath. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings, and the city has to cut the bolts if I spell. All their fault. You're a bullseye and a lame dry. I'm a straight shot. You're a grand prize. It was young love. It was dumb love. Holding each other so tight, we got stuck.
I'm miss. Books to read your notes in the margin The closest I came to reading your mind The answers to the questions only made more questions I hope you're never fully satisfied But I wanted to be there the day Figured it all out Whoever it is
at my new house. Packed it on accident when I was moving out. Probably wrong to think of them as your gifts to me. More like victims of my sentimentality.
Man, it's hard to quit while you're ahead. Letting the best laid plans become empty threats. But I meant every word I said when I said it. That we build meant the world to me.
When one world ends, the other worlds keep spinning.
Lucy Dacus og Hosier, lag sem heitir Bullseye. Við förum að fara að fá fréttir núna klukkan 2. Taka hérna eitt gargaði bílnum lag fram að þeim, er það ekki? Dream On með Aerosmith.
Yfir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Salalaug Kópavogi,
Ásvallalaug og Suðurbæjarlaug Hafnarfirði. Þú finnur okkur á sundlegar.is.
Ertu fyrir sunnan, við erum ólík og einstök, safnahúsið við Hverfisgötu, veiðisafnið Stokkseyri og Eldheimar gosminjasafn Vestmannaeyjum. Að fingrum fram, Tíbrá, söngvaskáld, forsalær hafin, salurinn.is. Hamborgarabúllan, þriðju dagur, þá tilboð, hamborgarabúlla Tómasar.
Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Kanslari Austurríkis hefur lýst yfir þreggja daga þjóðarsorgi landinu eftir mannskæða skotárás í skóla í Graz, næst stærstu borg landsins í morgun. Minnst níu voru drepnir, meiri hluti þeirra nemendur og fjöldi særðist. Á blaðamannafundi eftir hádegið var greint frá því að byssumaðurinn hefði verið 21 árs gamall austurríkismaður sem svifti sig lífi eftir ódæðið. Óvíst hvers vegna hann hóf skotríð og það til rannsóknar hjá lögreglu. Upplýst var að hann hafi notað tvær byssur til verksins. Rafmagn komið aftur á Suðurlandi en rafmagn fór af stórum hluta landsins Suðurlands klukkan 10 í morgun eftir bilun í Hvolsvallalínu. Steinun Þorsteinsdóttir upplýsingafulltrúi Landsnets segir að rafmagnsleysið skýrðist af því að bugt sem það sem hangir niður úr rafmagnsmöstrum hafi slitnað.
Og ástæðan fyrir því að áhrifin verða svona mikil að við vorum í vinnu að við tengivirki okkar á hellu. Þar sem við erum að vinna núna í styrkingum á emittringtengingu á Suðurlandinu og það semst ástæðan fyrir því að þetta verður svona vitakt að hérna við vorum með þessa línur úti á sama tíma.
Sagði Steinun Þorsteinsdóttir. Hópur manna mætti á heimili lögreglumanns í Reykjavík helgina og hafði hótunum við hann. Þetta harma heimildir fréttastofu. Mennirnir eru sagðir hafa verið vopnaðir hnífum.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og sérsveit ríkislögreglustjóra handtók í nótt fjóra menn á tveimur stöðum vegna málsins. Mennirnir hafa samkvæmt heimildum fréttastofu haft í hótunum við lögreglumanninn nokkurt skeið. Helgina hafi þeir síðan mætt á heimili hans og ógnað honum með hnífi. Ekki vitað til þess að mennirnir hafi beitt hnífnum. Hér að saksóknari sem rannsakar mál sem snúað ofbeldi gegn lögreglumönnum staðfestir að mál sé til meðferðar varðar ofbeldi gegn lögreglumanni en gat að öðru leiti ekki tjá sig. Þá gat lögreglustjórun á höfuðborgarsvæðinu heldur ekki tjá sig þegar eftir því var leitað.
Sunna Karen Sigurþórsdóttir sagði frá. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vill þrengja enn frekar að olíu útflutningi Rússa. Tillögur að 18. pakka refsiaðgerða ESB gagnvart Rússum voru kynntar í Brussel í dag. En í þeim felst meðal annars að $45 verð þak verður sett á rússneska olíu sem önnur ríki mega flytja. Fleiri flutningaskip verða sett á bannlista og starfsemi rússneskra fjármálastofnana erlendis verður takmörkuð. Til stendur að samræma þessar aðgerðir á fundi leiðtoga G7 ríkjana í næstu viku og afgreða þær á leiðtogafundi ESB í lok mánaðarins. Ekki ljóst hvort öll Evrópusambandsríkin samþykja þessar aðgerðir því leiðtogar Ungverjalands og Slóvakíu hafa sett fyrirvara. Fréttalestri er lokið.
Popland, fyrst og fremst
í tónlist.
Á Rás 2.
Öllum heiminum á haus Þú mátt hafa þínar bábíljur í friði Þú mátt delera með allt þitt dómstags raus Þú mátt deila með hræslun í sviði Þú mátt hampa þínum hugmyndum að ild Þú mátt hafa þinn öfugslunu gildi Það verður að hafa það Þið hatrið eru jú ansi skil Þú trampar ekki ástina ekki lífið sjá þú trappar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hátt þú trappar ekki ástina þú trappar ekki lífið sjá þú trappar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega hátt tím öllum tækifærinum. Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum. Þú mátt leika þér að landamærinum. Ljúga því sem við sjáum og heyrum. En þó að sannleikurinn hafi húkað far. Og röklast undan skriðu þinn að skara. Það káar ekki upp á mig. Þið líin eru svo lukkuleg par. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þú húfitið sé hálf. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleðin og haminguna. Tæprega há veröldin á hlið. Þú mátt vaða í gull og grænum teslum. Þú mátt velja hvaða lönd ég líka við. Svo lengi sem við hlýðum og verslum. Þú mátt hásæti úr hloka setjast í. Svo hirðin fá í augun glýju. Ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þú húfitið sé hálf. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft. Þér ekki allt frást að rífa til kjaft. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þótt þú vitið sé hálf.
Og velkomin aftur í Popland, þetta eru Bókumil Font og Greiningardeildin.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástu.
Já, komiði sæl aftur. Poplandi heldur hér áfram eftir fréttinnar. Ég heiti ennþá Margrét Erlamokk og verð með ykkur alveg til klukkan fjögur í dag. Hún segir hún á plötu vikunar sem heitir Monster Milk. Við fáum lög af henni hér og svo erum við líka með póstkassan opinn. Það hér að koma póstkort með Ósonlæginu eftir smá stund. En hér það hljómsveitin Flott og lag sem heitir Þegar ég verð 36.
myself.